Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Říká se z Čech až na konec světa. Určitě znáte i tento román Alojze Jiráska. Podkladem pro něj byla prý skutečná cesta pana Lva z Rožmitálu za vlády Jiříka z Poděbrad. My si dnes ve Vltavínu dáme také takový podobný deník, a to z jihu Čech až na konec světa. Protože tam se přednedávnem vydal jihočeský písničkář Luboš Hrdička. A mimo jiné na ten konec světa vezl i naší rozhlasovou kešku. Vše potřebné k rozlousknutí těchto informací najdete v dnešním Vltavínu za chvíli. Stačí poslouchat následující necelou hodinku našeho vysílání. Nejdřív se ale vydáme zkoumat, kde je v Českých Budějovicích hyperbolický paraboloid. Tak si nechte slyšet.
A ticho střídá chvíle hrůz. A v noci den a ve dne noc a stále stejná klec. I láska má, co jsem ti dal, ta nebezpečná věc. Je to, co mi teď leží nohou. Jako z knížky nemá smysl číst, jako prázdný renegát, co v jehlách ticha musí stát. A v noci den a ve dne noc a stále stejná klec. Je láska má, co jsem ti dal, ta nebezpečná věc. Je to, co mi teď leží.
Února roku 1926 se v Českém Krumlově narodil Bohumil Bém. Později po absolvování studií už jej můžeme znát spíše jako inženýra architekta Bohumila Béma. Profesně pak přesídlil do Českých Budějovic a domy, které projektoval, najdeme vpravdě po celých jižních Čechách. Mezi jeho významné stavby patří například kino Družba, tedy dnešní kino Luna v Českém Krumlově, sídliště ve Strakonicích, spolupodílel se třeba na vzniku takzvaného kolektivního domu či koldomu v Českých Budějovicích a možná si vzpomenete na dnes už neexistující kavárnu Regina v Rožnově. Nesmazatelnou stopu ovšem nechal na českobudějovickém Sokolském ostrově. Tam jsem se vydal s mikrofonem a ptal jsem se jak odborníků, tak i laiků a návštěvníků tohoto areálu. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Kolem mne slyšíte takovou zvláštní ozvěnu a takový hal. Možná vám je to povědomé, možná nevíte, kam to zařadit, ale já vám pomůžu. My stojíme v centru Českých Budějovic, dá se říct, pod hyperbolickým paraboloidem. Vůbec jsem netušil, že taková slova existují, to za prvé, za druhé jsem netušil, že je někdy dokážu vyslovit, takřka skoro bez přípravy, a za třetí jsem netušil, že pod tím někdy budu stát, a vy určitě netušíte, že jste tady, v Českých Budějovicích, pod tím také někdy stáli, šli, a nebo plavali. Kde to jsme?
Tak teď už jste to řekl, jsme na kryté plovárně v Českých Budějovicích a ten hyperbolický paraboloid, to je vlastně útvar, který představuje naše střecha nebo střecha nad tímto bazénem.
Tak teď už tušíte, že toto byla Marika Petrmanová a že opět chodíme po Českých Budějovicích a že opět upozorňujeme na příběhy domů a příběhy lidí, které se k těm domům váží. Zase se koukáme vzhůru a tentokrát na takovou, dá se říct, kdybych to měl popsat jednoduše, takovou palačinku, která je prověšená a postavená na pikadorech. Asi tak bych to viděl. Řekl jsem to správně?
No teda, to bych si nedovedla představit. No, dobře, tak tu palačinku si ještě představte, že leží na síti a ta síť je vlastně ten hyperbolický paraboloid.
Jak se to staví vůbec, takováhle střecha? A ten unikát, v čem to vlastně je?
No, v době, kdy tato střecha byla postavena v Budějovicích, tak vlastně už ten největší boom byl za námi. První taková podobná střecha byla postavena v Americe v roce 1953 a již za 5 let ji tady projektoval ve stavoprojektu pan architekt Bohumil Böhm, který by se letos dožil 90 let. Možná jste někteří viděli výstavu jeho prací v kostele svaté rodiny u biskupského gymnázia. Bohužel, jak už to ve stavoprojektu a u nás ve stavebnictví tehdy chodilo, dlouho trvalo projektování a ještě déle potom realizace. Takže projekt byl hotový v roce 58, tedy 5 let po těch Američanech, ale realizace nás předběhla dokonce i v Čechách, na Slovensku, v Bratislavě byl podobný sportovní stadion zastřešen podobnou střechou a tam se jim to podařilo postavit dřív než tady. U nás se to podařilo až za celých 16 let, až v roce 78.
Ale prosím vás, jak se tohleto dá postavit z betonu, že to nespadne?
No tak to byste si musel pozvat statika, který by vám to vysvětlil ještě lépe. Já jsem se snažila najít nějaký příměr pro prostého laika, který by si to představil úplně nejjednodušeji. Vemte si kostkovaný kapesník, položte si, je to čtverec. Máte tam ty kostičky a teď nechte ležet ty dva protilehlé po diagonále, čili po úhlopříčce, ty dva cípy si přišpendlete, nebo ať vám je někdo podrží, a druhé dva hodně zvedněte. A teď vlastně se vám vytvoří přesně hyperbolický paraboloid a to je vlastně ta plocha, která je tady. Tady ta střecha je zavěšena na kabelech, to všechno muselo, nebo na lanech ocelových. To všechno muselo být samozřejmě velmi dobře spočítáno na modelech, tehdy ještě nebyly počítače. Představte si, že vlastně na těch stěnách, na těch kratších stěnách, na severní a na jižní, leží, říká se tomu věnec, že jo, nebo tady je to vlastně kulatý nosník, okrouhlý, který je podepírán na těch prosklených stěnách tenkými ocelovými sloupy, a aby měl ten správný tvar. No a na ten nosník byla připevněna ta lana.
Chodíte sem často?
Teď jsem chodím docela pravidelně, tak zhruba 1-2x týdně.
A všiml jste si někdy zvláštní stavby té střechy?
Když se na to dívám z dálky, tak je ta stavba docela zajímavá. Co se týče té střechy, má to zvláštní tvary. A myslím si, že je to dobře.
Jak dlouho sem chodíte?
Chodila jsem sem už jako dítě na Sokolský ostrov. Atletiku jsem dělala, takže jsem tady jako běhala. Já, když se potřebuju dobít, tak vždycky vezmu kolo a jedu sem a když vidím slepý rameno tady a to panoráma, tak mě to prostě dobíjí a ještě když si tady zaplavu.
A vnímala jste někdy, jak vypadá stavba toho plaveckého bazénu?
No jistě, jistě, určitě je to tady taková jako dominanta, která sem zapadá na ten Sokolský ostrov. No.
No a do Sokolovny jako takové jste chodívala?
Sokolovna určitě, tam jsem chodila, jako když jsem sem chodila tu atletiku, tak jako 20 letá ještě mám fotku, jak jsem tady běhala, no a cvičila jsem tady určitě.
Procházíme se po Sokolském ostrově v Českých Budějovicích. Je to zvláštní schoda okolností, protože my si povídáme o plaveckém bazénu, o plovárně jako takové, o ostrově nebo respektive na ostrově a začalo pršet. Čili tu vodu máme všude možně. Naštěstí teda nestoupá ven z koryta řek. Tady ať už z Malše nebo Vltavy. Povídáme si s architektkou Marikou Petrmanovou o stavbě zdejšího plaveckého bazénu. Pokud jste se někdy na něj stihli podívat třeba z dálky, tak jste si určitě všimli té zvláštní střechy. Možná, že jste jí nevěnovali pozornost, ale za pozornost určitě stojí jako celý areál. Jak je to tady vůbec veliké?
Celkově zastavěná plocha všech těch vlastně budov, jak haly, tak toho nízkého přístavku s dětským bazénem, je přes 5 hektarů.
A tady z té lávky pro pěší už z boku můžete profil oné zvláštní zavěšené střechy plaveckého bazénu vidět. Čili je to přesně jižní část, ta je směrem sem, jakoby směrem k planetáriu a severní část směrem k otevřenému bazénu venkovnímu. No a mezi tím je to, jak já říkám, palačinka na pikadorech a jak říká paní architektka, zavěšený kostkovaný kapesník?
Jo, je to hyperbolický paraboloid.
No jak byste se k tomu dostala, že jste si všimla zrovna téhleté stavby?
Já ji mám ráda od jak živa. Mně se strašně líbila, ještě než jsem vůbec studovala architekturu, byla právě zajímavá tím, jak je tvarovaný celý ten prostor, jak je zamířená ta prosklená část směrem k řece, takže vlastně připadáte si uvnitř, jako byste byl venku. Prostě je to geniální, ať se to veme z jakékoliv strany.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Před chvílí jsme se s architektkou Marikou Petrmanovou toulali po Sokolském ostrově. No a nyní si můžeme připomenout, že vlastní stavba unikátního českobudějovického plaveckého stadionu začala v roce 1965 a trvala 6 let. Areál s velkým 50-metrovým, pak menším dětským a skokanským bazénem a ještě tribunou pro 700 diváků, saunami, bufetem a vanovými lázněmi za tehdejších neuvěřitelných 28 milionů korun se stal pýchou města České Budějovice. V té době šlo skutečně o unikátní architektonické řešení nejenom u nás, ale i ve střední Evropě. Mimochodem, ta zavěšená lanová konstrukce střechy plovárenské haly má rozpětí 54 x 64 metrů a připomíná vodní vlnu. Fotky z našeho natáčení najdete na internetové stránce Českobudějovického rozhlasu budějovice.rozhlas.cz.
Ještě jeden verš, už svítá a čaj bych si dal. Ještě jednou jsou tvá ústa můj terč, s Bohem lásko já jedu dál. Šedá dálnice a náklad za zády je můj svět, který někdo zmapoval. Svět tyráků skoupí na parády, s Bohem lásko já jedu dál. Plnou nádrž, prosím, je tu někde telefon, halo, Halo, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si pošťáci číst. S Bohem, lásko, já jedu dál. Já víc už nemusel nad ránem říct, s Bohem, lásko, já jedu dál.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Já teď vítám u mikrofonu Luboše Hrdličku a jeho bratra Josefa. Pánové, dobrý den.
Dobrý den, ahoj.
Dobrý den.
Budeme si povídat o jejich cestě z jihu Čech až na konec světa. Tedy přesněji řečeno do Japonska. Luboši, není to tak dlouho, co jsi byl tady u nás ve Vltavínu a já jsem ti předával rozhlasovou kešku s tím, že ty jedeš do Japonska a tam ji nějakým způsobem někde připravíš pro všechny japonské nadšené keškaře. A protože jsem to celé pojmenoval takovým stylem historickým z jihu Čech až na konec světa, tak moje první otázka je na to navazující. Jaké místo bylo tím nejvzdálenějším, tedy takový ten opravdu konec světa, kdy už pak dále bylo jen moře? Kam ses dostal?
No, dostali jsme se až do Yokohamy přístavu přímo, kde jsme tedy, když se budeme zmiňovat o té kešce, tak ta keška byla předána přímo v Yokohamě v přístavu, kde jsme se i plavili po moři. Já ti takhle s dovolením předám fotodokumentaci, kde máš to předání vyfocené.
Mám to tady. Možná slyšíte šuštění papíru, tak to jsou opravdu fotografie. A vidím tady loď s nápisem Yokohama, přístav a opravdu předání kešky Adriane Craig a jejímu manželovi. Je
ano,
to tam?
Přesně tak. Je tam dokonce vyfocen dům a dokonce jsme byli tak pečliví, že jsme vyfotili takový kamen, pod který vlastně jsme tu kešku schovali.
Už to vidím.
Ale abych navázal ještě jednou na tvoji otázku, tohle to nebylo nejvzdálenější místo, kam jsme se dostali. Ještě o kousek vzdálenější byl přístav Kamakura, kde jsme vlastně, my tedy ne, my jsme jenom s údivem zírali na manžela Adriany Craig, Ria, který, já nevím, kolik bylo stupňů, 8 odhaduji, únor, a zul se a vykoupal si nohy v moři. Což my jsme samozřejmě sledovali poněkud se zděšením, protože já jsem dobral antibiotika, tak tam se nám opravdu nechtělo.
Takže konec světa byl takovýhle ledový v tu chvíli, studený.
Konec světa byl pro nás studený v Kamakuře, v Japonsku, v přístavu.
Kamakura. Mimochodem, jaký je rozdíl mezi Japonci a Čechy? Mě zajímají takové ty lidské povahy, lidské příběhy. Dá se to vůbec nějak charakterizovat?
No, já bych to řekl asi takhle, začnu možná trošku z povzdálí nebo trošku ze široka. Tak vzhledem k tomu, že Japonci jsou většinou buddhisti nebo šintoisti, tak samozřejmě celá tahle ta filozofie se velice prolíná do jejich mentality, která je naprosto odlišná od naší, protože oni jsou vychováváni ke kolektivismu, kdežto my jsme Evropané zvláště vychováváni jako tvrdí individualisté, takže ty rozdíly jsou tam obrovské. Já bych poprosil bratra, který z toho byl vysloveně šokován, on vám řekne z čeho, hlavně z toho, kde jsme bydleli, jak jsme tam bydleli. Jenom prozradím, že bratr bydlí na nejživější budějovické ulici těsně vedle Lanovy třídy. Tak jestli ho můžu poprosit, tak on vám k tomu řekne blíž.
Já když jsem dostal od Luboše jakoby návrh nebo pozvání na to, že ho můžu doprovodit do Tokia, tak jsem se teda jako trošku zděsil, protože já představu tím, že budu trávit svůj čas mezi 10 miliony lidma, kteří obývají centrum Tokia a plus ty přilehlé aglomerace je 40 milionů lidí, tak jsem si moc nevěřil, že to zvládnu, protože já jako mám rád ticho, klid. A proto, když jsem se rozhodl, že tam teda pojedu a dojeli jsme na to místo, kde jsme byli ubytovaní, to byla ta čtvrť Kitakogane, která je tak asi podle našeho odhadu velká jako celý Český Budějovice, tak mě tam šokovalo zajedno to, že tam bylo absolutně lidu prázdno. Potkávali jsme tam tak ty lidi jednou za 10 minut, to vždycky jeden chodec nebo tak, a většinou tam jezdili na kolech nebo byli lidi v parku, ty důchodci. A další šok pro mě byl, že jsme se dozvěděli, že od 17.00 odpoledního času tam musí být naprostý klid. A ten tam taky byl. Já když jsem potom ve 8 hodin večer šel na balkón a volal jsem domů manželce, tak jsem jí říkal poslouchej, a ona mi říkala, co mám slyšet. Já říkám, no to ticho. Ticho v centru Tokia, kde prostě je tolik lidí a tam bylo absolutní ticho, klid. A my jsme potom seděli ještě s tím naším kamarádem Františkem a s bratrem jako v pokoji a povídali jsme si a ozvalo se takový jakoby nesmělý klepání na ty plechové dveře vstupní, aby jsme teda byli zticha. Takže to jsem si říkal, to je teda opravdu pro mě neuvěřitelná věc.
A to mají jako nařízeno oficiálně nějakou
vyhláškou? Já nevím, jestli to mají nařízený, ale slyšeli jsme, že to tak dodržují. A druhá věc byla pro mě absolutně nepředstavitelná, že nikde na ulicích nejsou odpadkový koše a přesto tam byl absolutní pořádek. A třeba kuřáci, kteří tam mají vyhražené místo někde v tom městě nebo v těch parcích, tak sedí a ten popel neklepají na zem, jako je běžně tady, ale klepají ho buď do ruky nebo do přineseného vlastního popelničku a všechny tyhle ty věci, zbytky, vajgly a tak dále, všechno si to odnesou domů. V podstatě to nemají kam hodit, jo? Takže oni si to všechno odnáší, separují odpad úplně do detailu, od plechovek zvlášť, od plastových flašek zvlášť, od papírku zvlášť, od zbytku jídel zvlášť, prostě všechno je to tam zvlášť a všechno to mají ve zvláštní takový jako budově, která je vedle těch baráků a tam to zase ještě speciálně třídí, takže to bylo pro mě docela jako hodně inspirující, i když jsem to tady potom vyprávěl, tak mě spousta mých kolegyň třeba v práci říkala, že to takhle separují tedy v Čechách taky. Já to dám do popelnice a tam to prostě sesypou dohromady. Takže to pro mě bylo absolutně jako bomba, když to řeknu takhle. Úplně jsem koukal, hledal jsem tam ty lidi, ty tam nebyli, ticho, mě překvapovalo. Auta, který tam jezdí, v podstatě všichni na benzín, jenom jako městská doprava jezdí na naftu, takže to tam trošku bublá. Takže ten klid a pořádek, to bylo něco fantastického a doporučoval bych každému Čechovi, aby se tam jel podívat a aby se naučil, jak se mají chovat lidi mezi lidma, hlavně v takovýmhle množství. A jenom malinkou repliku, když jsem se vrátil domů, tak jsme přijeli dost pozdě v noci a o 00:30 v noci jsem si chtěl jít lehnout a trošku jsem byl vyděšený, protože jsem na to bohužel za těch 15 dní zapomněl a okamžitě po pěší zóně řev, mlácení, prostě někdo se od někud vracel a tak jsem si říkal, a Pepo, jsi doma.
Já jestli můžu drobnou glosou do toho vstoupit ještě určitě. Velice rychle. Já se musím omluvit budějovickým cyklistům, protože tady je takový nešvár, že cyklisti v Budějovicích jezdí po chodníku. Já to dost nelibě nesu, ale od té doby, co jsem byl v Japonsku v Tokiu, tak jsem přestal, protože tam jsou všichni zvyklí jezdit po chodníku víceméně. Ale na rozdíl od českých neurvalých, až někdy neurvalých cyklistů, oni počkají, až přejdete, když vidí cizince, tak jako nesrazí vás třeba. Takže tímto se omlouvám budějovickým cyklistům, už na ně nebudu nevražit, ale další věc je, kde já jsem se osobně zastyděl, jak tady bratr zmínil ty důchodce v těch parcích, tak Japonci všeobecně se dožívají daleko vyššího věku než my, že je tam průměr asi 80 až 85 let snad. Ale oni jsou tak aktivní, Zdeňku, že já jsem se opravdu zastyděl. To jsou stařečci, kteří každý den běhají nebo cvičí nebo hrají kriket. Prostě jsou aktivní hrozně, což jako opravdu proti ním jsme asi schátrali už v mým věku. Takže to jsem jim záviděl a to jsem si říkal, že budu muset asi se sebou něco udělat.
Jako písek přesýváš mě mezi prsty, stejně ti dlaně prázdný zůstanou. Ani vodu nepřeliješ sítem, někdy je strašně málo chtít. Já nejsem z těch, co po těžký ráně nevstanou. Ani vodu nepřeliješ sítem, někdy je strašně málo chtít. Já nejsem z těch, co po těžký ráně nevstanou. Pevnou vůlí taky příliš neoplýváš, zdá se, že nemíníš mě vážně brát. Kolik času nám to ještě schází, nebo je všechen dávno pryč? A za čím se to vlastně máme stále hnát? Kolik času nám to ještě schází, nebo je všechen dávno pryč? A za čím se to vlastně máme stále hnát? Jako jednou mi v cestě stojíš, vím, že se lecos těžko obchází. Radši zkusím někde jiný příběh, který bude lepší konec mít. Ale už teď ti můžu říct, že mi nescházíš. Radši zkusím někde jiný příběh, který bude lepší konec mít. Už teď ti můžu říct, že mi nescházíš. Jako písek přesýváš mě mezi prsty, stejně ti dlaně prázdný zůstanou. Ani vodu nepřeliješ sítem, někdy je strašně málo chtít. Já nejsem z těch, co po těžký ráně nevstanu.
Posloucháte Vltavín, Český rozhlas České Budějovice a my si povídáme s Lubošem a Josefem Hrdličkovými o jejich cestě z jihu Čech až na konec světa, přesně řečeno do Japonska. Já bych jenom se vrátil k té rozhlasové kešce, Luboši, protože my jsme před těmi třemi týdny zhruba jsme ti tady předali přesně takovou tu kešku se všemi souřadnicemi, respektive se všemi nacionálemi, já nevím, nejsem keškař, co to všechno jak si obnáší, ty ji odvezeš do Japonska, což se stalo, teď jste ji tam někde položili, čili nadšenci, kteří tam přijedou do Japonska, ať už z Evropy nebo z jakékoliv části světa, ji mohou najít, anebo Japonci také. Jak to najdou? Jsou nějaké souřadnice?
S těmi souřadnicemi to byl trošku problém, přiznám se. My teda máme přesnou adresu, ale protože náš a jejich komunikační systém si prostě nerozuměli, tak přesné souřadnice jsme tam na místě, se nám to prostě nepodařilo je najít, ale myslím si, že nebude problém podle adresy najít souřadnice a myslím si, že na webu Českého rozhlasu ty souřadnice určitě budou.
Já jsem tuhle informaci od tebe měl přes Facebook a mezi tím jsme nad tím začali pracovat a už to skutečně na tom je. A všechny ty nacionále a všechno to důležité se zveřejní u nás na webu Českého rozhlasu České Budějovice, čili budějovice.rozhlas.cz. Říkal jsi, že tam mají nějak hodně moc zemětřesení.
No, jak mají, to je pravda.
Zažili jste nějaké?
Zažili. Já si myslím, že běžně za den tak 3 takový jemný otřesy určitě. My zrovna, když jsme byli v Yokohamě v čínské čtvrti na večeři, tak tam i bratr zaznamenal zemětřesení a bylo nám řečeno, že v podstatě v Kitakogane, kde jsme bydlili, tak 5 kilometrů odtud spadl 50-metrový dům, což oni považují za kolorit a řekli, že prostě byl špatně ukotvený, takže se nic neděje, jedeme dál, takže 3x denně zemětřesení běžně, úplně.
To se to vážně takhle houpe na země?
Já můžu říct teda, že bratr mi pořád povídal, cítíš to, já jsem říkal, já nic necítím, ale v té hospodě jsem to teda cítil, to se opravdu jakoby pohnul ten barák i s náma ty židličky. To bylo jako první, co jsem cítil. Pak jsem cítil, když jsme prakticky odlítali, nebo měli jsme odjet, takže ráno jsme chtěli stávat ve 4 hodiny, aby jsme stihli autobus na letiště. A ve 3 hodiny se ten náš barák, kde my jsme spali, zatřás. A pak vím, že jsem se zbudil a Luboš stál ve dveřích a koukal na mě a říkám, co chce, nebo něco. On se otočil, šel zpátky a já mu ráno říkám, si nám měsíčný, proč jsem chodil. Pověděl, no já jsem cítil zemětřesení, tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli to cítíš. Takže asi má jako citlivější povahu na zemětřesení. Já jsem cítil jako to zemětřesení opravdu, zemětřesení, jako že se chvěla zem nebo ten barák dvakrát. Ale oni říkají, že to tam je běžný. Taky když jsme přiletěli, tak hned asi druhý den tam vybuchla někde sopka, ale to bylo někde na nějakým jiným ostrově, než jsme byli my. Takže to jsme ani nevěděli, protože tam je to tak, že když třeba nejelo celý den metro a ptali jsme se, proč nejde metro, tak nám bylo řečeno, že bylo něco na kolejích, ale příčinu jsme se nedozvěděli. Takže oni tyhle ty nepříjemné věci, nebo v uvozovkách nepříjemné, pro ně běžné věci, pro nás trošku jako exotické věci, tak oni se o tom v podstatě nezmiňují. Japonsky neumíme, rádio, televizi jsme tam nikde neviděli, neslyšeli, takže to, co hlásili třeba v tom metru, proč to nejede, to hlásili, byly tam červený nápisy, ale ty naši průvodci, co tam jsou, ty manželé, ty umí oba japonsky a když jsme se ptali, tak v podstatě odpověď zněla, něco je na kolejích.
Čili dobrodružství, 15 dní a několik zemětřesení a takovýchhle věcí, no, nevím, neumím si to představit.
Dokonce jsme tam zažili první jarní tajfun.
Prosím.
Krásný. A je to taková na naše poměry lehká vichřice. Cloumalo to okny v domě, barák se třás. A oni říkají, že to je první takový ten tajfun jarní, který přináší jaro, že těch je tam jány několik za sebou. Takže jsme měli opravdu dobrodružnou výpravu v únoru.
Luboši, ty jsi písničkář, autor několika hodně známých písniček a mnoha dalších, které člověk ani netuší, že jsi napsal. Prosím tě, jak je to s muzikou tam? Ty jsi tam také vystupoval, nebo budeš vystupovat, nebo budeš to mít nějak v návaznosti tohle povídání s vystupováním, protože dnes se nám to všechno pochopitelně do Vltavínu nevejde. Je možné slyšet tvoje písničky v souvislosti s Japonskem?
To je hezká otázka, já ti za ní děkuju, protože my jsme se tam samozřejmě pídili, jak je to třeba s hraním po hospodách, jako tady, to tam neexistuje. Aspoň teda, co my víme, možná, že jsou někde nějaký kluby v centru Tokia, kde se hraje, ale spíš si myslím, že tam hrajou kapely, že tam jsou karaoke bary, hard rock kafe, jo, takovýhle, ale že by tam seděla parta kluků s kytarama, to jsme neslyšeli ani. A asi by se na nás tvářili dost divně, kdyby jsme to takhle pojali. Ale na druhou část tvé otázky odpovím, že ano, že chci využít samozřejmě zážitků z Japonska a chystám pořad, který bude vlastně už se odehrál 25. ve čtvrtek jeden krásný takovýhle pořad, kde zazněly jak folkové písničky, kde si konec konců i ty hrál, takže víš, jak to tam vypadalo.
Takže to bude mít pokračování.
A bude to mít pokračování. Já z toho chci udělat vlastně pořad i pro školy, pro dospělé a uvidíme, co se z toho podaří. Je toho hodně.
No a pro nás, pro rozhlas, co třeba něco na způsob fejetonu z Japonska?
Krásný nápad, jdu do toho.
Povídali bychom dlouho. Ale čas nás tlačí. Čili pánové, Josef a Luboš Hrdličkovi, já vám děkuji za návštěvu. Doufám, že se nevidíme a neslyšíme naposledy. A až budete mít nějaké ty fejetony připravené, tak nám dejte vědět.
Moc děkujem. Mějte se krásně a zatím nashledanou.
Já taky děkuji za pozvání a jenom opakuji, každýho Čecha bych poslal do Japonska.
Aspoň na
bych to přál. Aspoň na chvíli.
Na výchovu.
V mládí všechno znáš, na nic se neptáš, každá odpověď se ti zdá šedivá. Až k stáru život vidíš jako cirkus, kde jí spadnou hrazdy, někdy prospívá.
Jako mladík občas míváš silnej dojem, že víš mnohem víc, než na co se kdo ptal. A když je po všem, vůbec nemáš zájem někdy vzpomenout si, co si říkával.
To je ten bláznivej svět, v kterým žijem, a tak co ti řeknu, neber jako špás. Žij hlavně tak, aby ses nikdy nestyděl, a navíc už nebudeš mít čas. Jo, brachu, navíc už nebudeš mít čas.
Děti někdy pláčou pro nic za nic, i já jsem často brečel celý den. To nejhorší je, že když začneš stárnout, často nenávidíš svůj minulej sen.
Všechny holky se ti časem zdají krásný, i když dobře víš, že taky zestárnou. A tak ti zvolna začíná být jasný, že ses mnohdy nechal vedle zatáhnout.
To je ten bláznivý svět, v kterým žijem, a tak co ti řeknu, neber jako špás. Žij hlavně tak, aby ses nikdy nestyděl, a navíc už nebudeš mít čas. Jo, brachu, navíc už nebudeš mít čas.
Luboš Hrdlička nejenom slovem ve svém povídání s bratrem Josefem o cestě do Japonska, ale tentokrát i zpěvem s Pavlem Zajícem v dů P plus L. A už se blížím ke chvíli, kdy zpravidla říkám, že je to z dnešního Vltavínu všechno, že od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček a od mixážního pultu dnes Pavel Šobr, a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase. Ale dnes to bude trochu jinak. Tvůrčí skupina Regiony v Českých Budějovicích pro vás do vysílání Českého rozhlasu České Budějovice připravila nový seriál Zapomenuté zločiny. Ten přivítají hlavně ti, kdo mají rádi historii a také nějaké napětí. Staré kriminální případy se rozhodl prozkoumat historik Libor Svoboda, který navštívil Národní archiv a archiv bezpečnostních složek, aby tu vyhledal materiály k některým jeho českým kauzám. Jako první uvádíme případ profesora Malého. Jména obětí jsou změněna.
15. květen roku 1945, všední dopoledne v jednom českobudějovickém bytě ve Šternekově ulici. Rodina Schneiderova je doma, jen otec Wilhelm se ještě nevrátil z fronty, jeho žena Marie chystá oběd. Na návštěvě je u ní Berta Hofmanová, v bytě je celkem 5 malých dětí. Do prvního patra tohoto domu právě stoupá Vladimír Malý, středoškolský profesor, který hned po osvobození obchází rodiny budějovických Němců, ohrožuje je pistolí a udává je. A Schneiderovi jsou Němci. Wilhelm Schneider patřil za okupace dokonce k vedoucím pracovníkům místní Sicherheitsdienst, sesterské organizace gestapa.
V pokoji ležely 4 děti, které umíraly, a v dalších pokojích ležela přes postel paní Schneiderová.
Z výpovědi policisty Jaroslava Baxy.
Byla ještě při vědomí a jmenovala vraha a místo, kde bydlí. Vedle ní v koši leželo nemluvně, které umíralo, a na zemi mrtvá Berta Hofmanová. Schneiderová s chroptěním volala profesor Malý, což stále opakovala.
Jméno pachatele tedy znala policie téměř okamžitě.
Byl to vystudovaný přírodovědec a učil v Českých Budějovicích na reálném gymnáziu.
Historik Libor Svoboda.
Později v době okupace učil ještě krátký čas na gymnáziích v Jindřichově Hradci, v Pelřimově, chviličku ve Valašském Meziříčí a ve Frýdku Místku. V roce 1941 byl 6 neděl zadržen gestapem. Důvody toho, proč byl zatčen, neznáme. Na co se dále upozornit, že všude, kde profesor Malý se objevil, začalo velice záhy zatýkat gestapo a někteří lidé potom skončili na popravišti.
Zametal tedy Vladimír Malý stopy, Wilhelm Schneider později při soudním líčení vypověděl, že měl opravdu ve svém bytě dokumenty, které mohly malého zajímat.
Svědeckou výpovědí Wilhelma Schneidera má soud zaprokázáno, že vedl hospodářský referát Sicherheitsdienst. Ke splnění jeho úkolů bylo třeba vytvořit si síť spolupracovníků, k jejichž evidenci si založil svou vlastní kartotéku, kde byli uvedeni všichni jeho spolupracovníci, ať Češi nebo Němci. Tuto svou kartotéku si po opuštění úřadu odnesl sebou, poněvadž byla jeho majetkem, a uložil si ji ve svém psacím stole. Manželce ji ukázal. Co se s kartotékou stalo, neví.
Schneider však také vypověděl, že profesora Malého, který vyvraždil jeho rodinu, nezná. A Vladimír Malý se snažil, aby bylo jeho podezřelé chování za okupace rychle zapomenuto.
Stal se revolučním gardistou, politickým vedoucím sběrného tábora pro Němce z Českých Budějovic, podílel se velmi aktivně na jejich zatýkání, na domovních prohlídkách. Se vší pravděpodobností my pro odstup času a nedostatek materiálu nemůžeme být tak konkrétní. Hledal materiály, které by dokládaly jeho kolaboraci s nacistickým režimem v tom předcházejícím období. A to byla zřejmě i ta věc, která ho onoho osudného dne přivedla i do bytu údajného řídícího orgána. Nicméně Malý se ke své kolaboraci nikdy nepřiznal.
Zdálo by se, že zatčení Vladimíra Malého bude otázkou hodin. Šlo o mimořádně brutální vraždu, zahynulo 5 malých dětí a 2 ženy. To byl i na tehdejší drsnou dobu šokující zločin. Jedna z obětí přímo označila Malého jako vraha. I jeho chování po činu bylo podezřelé. Přesto všechno zůstal Malý na svobodě. Policista Miroslav Petrželka později vypověděl.
Vzhledem k tomu, že nebyl konkrétní usvědčující důkaz nebo materiál proti podezřelému profesoru Malému, nedalo se v tomto případě dále pokračovat. Chtěl bych ale udat několik závažných okolností. Příští den po vraždě přišel na naši úřadovnu osobně sám profesor Malý a doprovázeli ho 2 nebo 3 takzvaní partizáni. Vím, že se pachatel zpravidla bezprostředně po činu snaží zjistit, jak pokračuje pátrání. Jmenovaný přišel na naši úřadovnu za docela malichernou příčinou a zkušenosti mi napovídali, že profesor Malý nemá čisté svědomí a že by mohl být pachatelem této vraždy.
Profesor Malý přesto strávil v klidu a míru na svobodě ještě skoro 6 let.
On mezi tím udělal potom ještě velkou kariéru, vstoupil do komunistické strany Československa, odešel zpátky do Prahy, učil na několika středních školách. Pak tedy byl odvolán z funkce ze školství, protože nežil život správného komunisty, ale 8. ledna 1951 je zatčen. Důvodem bylo to, že jistá Marie Želiborová z Českých Budějovic, zadržená pro přípravu pokusu o přechod státní hranice, vypověděla, že je zcela jasně přesvědčena, že v květnu 1945 tu vraždu spáchal právě Vladimír Malý.
Proč přišlo toto rozhodující svědectví tak pozdě, je zřejmé. Sám Malý se totiž postaral o to, aby byla Marie Želiborová v květnu 1945 obviněna ze spolupráce s gestapem a zatčena jako udavačka. Toto podezření se však nepotvrdilo a později byla propuštěna. Želiborová zavražděnou Schneiderovou znala.
I jednou, když jsem byla na návštěvě u Schneiderů v době těsně před revolučními dny, mluvili jsme s paní Schneiderovou o tom, co budeme dělat v případě převratu. Navrhovala jsem jí, že by bylo dobře, kdyby odjela zpět do Mnichova, odkud pocházela, protože by zde, jako žena zástupce Sicherheitsdienst, mohla mít problémy. Paní Schneiderová mi ale na toto odpověděla, že počká, až se manžel vrátí z fronty, že má doma důkazy, jaké svinstvo bylo mezi lidmi v Českých Budějovicích. Domnívám se, že vražda, pakliže ji Malý spáchal, byla proto, že se chtěl zmocnit nějakého materiálu, který by odhalil jeho nebo někoho jiného činnost za okupace.
Malý byl každopádně zadržen, byla u něho provedena domovní prohlídka, kde byly nalezeny zbraně. Skončil před okresním soudem v Českých Budějovicích, který ho 10. října 1951 odsoudil za 7násobnou vraždu a neoprávněné držení zbraně k trestu smrti.
Takto má soud zaprokázáno, že obviněný zastřelil Marii Schneiderovou, Bertu Hofmanovou a jejich 5 nezletilých dětí ranami z pistole, a to úmyslně. Dopustil se tohoto činu na několika osobách, a to způsobem zvlášť surovým, neboť zastřelil i dítě v kolébce ranou do úst a ostatní děti ranami do týla. V daném případě nelze mluvit o tom, že by tu šlo o spravedlivou odplatu za činy okupantů, neboť nelze mluvit o nějaké spravedlnosti tam, kde jde o vraždění útlých dětí.
Z odvolání Vladimíra Malého.
Hlavní a bezprostřední příčinou toho, že jsem v nepříčetném stavu spáchal svůj strašlivý čin, byla utkvělá představa spravedlivé odplaty nacistům, která prostoupila celý můj život během let 1939 až 1945. Svou odplatu za německá zvěrstva, spáchaná na mé rodině, jsem však nikdy nechtěl provést na dětech a ženách. A kdybych v době činu býval při smyslech, nikdy bych čin, pro který jsem byl odsouzen k nejvyššímu trestu, nespáchal.
Ze svědectví profesorky Marie Malé, ženy obviněného.
Během našeho manželství se projevoval jako muž velmi výbušné povahy, který vždy nesmlouvavě šel za věcí, o které věřil, že je správná, i když mu třeba takový způsob jednání přinášel nepříjemnosti. Jeho časté rozčilení během rodinného života se dá vyjádřit jako afekty duševní, v kterýchž to chvílích mě i udeřil.
Odvolací soud o měsíc později, krajský, prohlásil, že je u něho velká šance napravit své činy. On sám, tedy už toho velice litoval, napsal obsáhlý elaborát, kde se snažil dokázat, že je duševně nemocný, že celá jeho rodina je duševně nemocná, že za války trpěl tím, že byl uvězněn. A v době, kdy byli posíláni lidé na šibenici z politických důvodů za často banální přečiny, které fakticky ani neexistovaly, byla tato bestie, vrah malých dětí, odsouzena v úvozovkách pouze na doživotí. O dva roky později mu byl amnestií prezidenta republiky trest snížen na 20 let. V roce 1962 byl rozhodnutím okresního soudu v Jičíně propuštěn na svobodu, protože si odpíkal víc než polovinu trestu. Během výkonu trestu podepsal spolupráci se státní bezpečností a patřil k velice dobře ohodnocovaným vězňům.
Po propuštění v roce 1962 se stopy Vladimíra Malého ztrácejí. V jeho případě však dodnes zůstává řada nejasností. Stále nevíme, proč vlastně nebyl zatčen hned po vraždě.
Nakonec možná bylo dobře, že byl zatčen až v roce 1951. Kdyby k tomu došlo o něco dříve, už to v roce 1945 byl by amnestován, protože byla velká amnestie Beneše z roku 1946, která všechny tyhle ty činy spáchané v tomto období amnestovala, včetně takto brutálních vražd.
V prvním díle seriálu Zapomenuté zločiny jsme připomněli případ profesora Malého. Ukázky z archivních dokumentů četl Martin Hruška, pořad připravili historik Libor Svoboda a Hana Soukupová, režii měl Luboš Konýř a mistrem zvuku byl Michal Kolář. Vyrobila tvůrčí skupina Regiony v Českých Budějovicích.